Evangelium secundum Marcum, caput octavum. In illis diebus iterum cum turba multa esset, nec haberent quod manducarent, convocatis discipulis. Aid illis.
Miserior super turbam, quia iam triduo sustinent me, nec habent, quod manducent. Et sim dimisero eos iejunos in domum suam, deficient in via, equidam ex eis de longe venerunt.
Et responderunt ei discipuli sui,
Unde istos poterit, qui sic saturare panibus in solitudine?
Et interrogabat eos,
Quod panes habetis?
Qui dixerunt,
Septem.
Et precipi turbe discumbere supra terram, et accipiens septem panes, gratias agens, fregit, et dabat discipuli suis ut apponerent, et apposuerunt turbe. Et abebant pisciculos paucos, et benedicens eos, iussit hos quoque aponi. Et manducaverunt, et saturati sunt, et sustulerunt quod superaverat de fragmentis septem sportas. Erant autem quasi quatuor milia, et dimisit eos. Et statim ascendens navem cum discipulis suis, venit in partes Dalmanuta. Et exierunt Pharisei, et ceperunt conquirere cum eo, querentes ab illo signum de celo, tentantes eum. Et in gemisciens spiritu suo ait,
Qui generatio ista querit signum? Amen dico vobis, non dabitur generationi isti signum.
Et dimittens eos, iterum ascendens, abii transfretum. Et obliti sunt sumere panes, et nisi unum panem non abebant secum in navi. Et precipiebat eis dicens,
Videte, cavete a fermento Phariseorum et fermento Herodis.
Et disputabant ad invicem, quia panes non aberent. Quo cognito ait illis,
Qui disputatis, quia panes non habetis? Nondum conoscitis, nec intelligitis. Cecatum habetis cor vestrum? Oculos habentes non videtis, et aures habentes non auditis? Nec recordamini, quando quinque panes fregi in quinque milia, quod cofinos fragmentorum plenos sustudistis?
Dicunt ei,
Duodecim.
Quando illo septem in quartuor milia, quod sportas plenas fragmentorum tulistis?
Et dicunt ei,
Septem.
Et dicebat eis,
Nondum intelligitis.
Et veniunt Bethsaida, et adducunt ei cecum, et rogant eum, ut illum tangat. Et apprehendens manum ceci, educsit eum extra vicum. Et expuens in oculos eius, impositis manibus ei, interrogabat eum,
Vides aliquid.
Et aspiciens dicebat,
Video homines, quia velut arbores video ambulantes.
Deinde iterum imposuit manus super oculos eius, et cepit videre, et restitutus est, et videbat clare omnia, et misit illum in domum suam, dicens,
Nec in vicum introieris.
Et egressus est Iesus et discipuli eius in castella Caesarea Philippi, et in via interrogabat discipulos suos, dicens eis,
Quem me dicunt esse homines?
Qui responderunt illi, dicentes,
Ioannem Baptistam, alii Eliam, alii vero unum de prophetis.
Et ipse interrogabat eos,
Vos vero, quem me dicitis esse?
Respondens Petrus aid ei,
Tu es Christus.
Et cominatus est eis, ne cui dicerent de illo. Et cepit docere illos,
Apportet fidem hominis multa pati, et reprobari a senioribus, et assumi sacerdotibus, et scribis, et occidi, et post tres dies resurgere.
Et palam verbum loquebatur, et apprehendens eum, Petrus cepit increpare eum, qui conversus et videns discipulos suos cominatus est Petro et dicit,
Vade retro me, Satana, quoniam non sapis quae dei sunt, sed quae sunt hominum.
Et convocata turba cum discipulis suis, dixit eis:
Si quis vult post me sequi, deneget semet ipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me. Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet eam. Qui autem perdiderit animam suam propter me et evangelium, salvam eam faciet. Quid enim prodes homini, si lucretur mundum totum, et detrimentum faciet anime sue? Quid enim dabit homo commutationem pro anima sua? Qui enim me confusus fuerit, et mea verba in generatione ista, adultera et peccatrice, et filius hominis confundetur eum, cum venerit in gloria Patri sui, cum angelis sanctis.